Nou ja, hier is ons weer. Sondagmiddag 2 uur beteken stap deur die Bybel. Letterlik wat ek sê, ons stap deur die Bybel. Partymal maak jy so 'n paar spronge en as ons toerleier so 'n semester naby is, dan kan jy verseker wees daar word so 'n paar afdraaipaadjies ook geneem. So 'n bietjie links om en regs om by plekke uit te kom, hulle oom so.
Goeiedag Marius, ja en ek hoop maar net nie, jy verpas die bus nie, weet ek onthou as ons Israel toere doen, ek het vir die ou gesê, jy nie op baie sekonde, daar is jy rijd die bus, jy weet so, dan bly jy achter.
Weet so, ons begin nou by Esra, ja. is Esra, as ek het lees, dan denk ek toe ek nou een jongknaap was en ons die Bybelboeke geleer het, wat het jy dit so in sulke grepe geleer, ja. Jy weet Genesis, Exodus, Leviticus, neem die Deuteronomium, jy was bla bla bla, en dan is het Esra, Nehemia, Esther, Job, ja. Dis die sulke greep denke ja. Gewees, so dis een van die sinnetjies begin by Esra in my kop. Nou toe laat ons hoor, kom so in, wat een perspektief kry ons.
Nee, kom ons vat nou, Esra, ek het verlede keer gesê, het verlang aan die boek Kronieke gehang, jy weet, hulle was gebind, soos hulle sê, Siamese tweeling, maar hulle, die later met die vaststelling van die kanon, of die Bybel, soos ons het vandag het, het hulle die twee boeke geskei, en ook Esra en Nehemia was een boek, hulle het toe ook geskei.
Want, as gevolg van?
Bloot oor die historiese context, kyk, Kronieke eindig met die ballingskap, die wegvoer, en hulle was 70 jaar weg. Nou is het net logisch, laat die ou daar een breuk sal maak. En daarom het hulle ook 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Konings, 1 en 2 Kronieke, om een spesifieke rede. Nou hierso het hulle toe nou Esra ontkoppel van die boek Kronieke. Nou, hulle moes in 70 jaar ballingskap gaan. Die Heer het het gesê, ek gaan het nou vir u lees. En dit was bloot omdat hulle, kyk, elke 70 jaar moes die land rus, landboukundig. En hulle het dit nie gedoen nie. Hulle het nou wel, hulle het nou gedink, hulle kan outsmart God. Jy weet, hulle het elke 70 jaar dan verhuur hulle grond. Jy weet, dit is
wat. En die bedoeling was, soos jy, dat die grond moes rus, want soos jy sê, daar was nie kunstmis en kompost en sulke goed is om daai aarde, soos het vandag is nie,
ja,
so hy moes rus en herstel weer om weer
en jy weet, daar is ons wat het nou toepas, nie, en dit werk absoluut, dit is maar net weer een natuurwet van die Here. Maar nou terug by die realiteit, Daniel is weggevoer toe hy jongknaap was, ons skat 19 jaar oud of iets van die aard en hy het dadelijk naam gemaakt, jy weet, toe hulle nou daar in die vreemde aankom, het hy moest dadelijk sommer een groot toppos gehad in die koninklijke hofhouding, maar nou terug by die realiteit in Daniel 9, ek wil net weer sê, ek het verlede keer afgesluit met die Here het geskiedenis 200 jaar vooruit precies gesê, weet Daniel, as jy Daniel 11 lees, dis ook geskiedenis wat 200 jaar vooruit geskryf is. En dit is so correct dat die kritici van vandag betwis dit te sê, maar dit is een tweede eeuwse vervalsing. Jy weet, het kan nie waar wees nie. Geen mens op aarde kan geskiedenis 200 jaar vooruit so precies dit sê nie. Nou ek het nogal ook een bykie van een profetiese gave. Mens kan sien as moeilikheid kom. Ek het vir my kinders gesê, jou pak is in die pos. Nou oké, okay, dit is nie 200 jaar vooruit nie, maar dit is so 2-3 dae voor.
Of het helemaal 2 minute voor die tijd.
Iets van die aard. Maar die Here kan het doen, en Daniel het geskiedenis geskryf wat 200 jaar later, ons gaan nog een dag daarby uitkom, al is het oor 200 jaar. Maar kom ons lees Daniel 9. In die eerste jaar van sy regering, dis nou koning Darius, het ek Daniel in die boeke gemerk, dat die getal jare waaroor die woord van die Here tot die profeet Jeremia gekom het, met betrekking tot die pynhope van Jerusalem, 70 volle jare was. En ek het my aangesig tot die Here God gerig, om met vas en in roukleed en as, my aan gebed en smekinge te wy, en ek het tot die Here my God gebid en belydenis gedoen en gesê, ach Here, grote gedigte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat hom lief het en sy gebooie onderhou, ons het gesondig. Nou, iemand nou eindelijk die hele Daniel 9 lees. Dis een hartgrondige bed van belydenis. Lees Esra 9, hartgrondige gebed van belydenis. Lees Nehemia 9, hartgrondige gebed. Dis nie toeval hierdie goed nie, waar hulle voor die Here hulle sondes bely het. Nou, hy sê daar, hy het gemerk in die boek Jeremia. Nou kom ons lees Jeremia 25, en ek lees vir die daar vanaf vers 10. Hy sê dan, ek het uit al julle laat verdwyn die stem van vreugde, die stem van vrolijkheid, die stem van die bruidegom, die stem van die bruid, die geluid van die handmeel en die lig van die lamp. In hierdie hele land sal 'n puinhoop 'n woestyny word, en hierdie nasies sal die koning van Babel 70 jaar lang dien. En as die 70 jaar vol is, sal ek oor die koning van Babel en oor die nasie spreek, die Here hulle ongeregtigheid besoek en oor die land van die Galdeërs en sal dit vir ewige wildernis maak. So die Here het gesê, ek vonnis julle 70 jaar in ballingskap. En dan lees ons dit ook in hoofstuk 29 vers 10. Daar sê hy, want so sê die Here, as eers 70 jaar vir Babel verby is, sal ek op julle ag gee, aan julle my goeie woord vervul, om julle hierdie plek, na hierdie plek terug te bring. En dit het precies so gebeur. Ja. En die Here het dit vooruit gesê, nou die Here is 'n waarmaker van sy woord. Ek het reeds vir u gelees, of dit net genoem in Jesaja 44 vers 24, toe Kores die opdrag gee, het die Here dit vir Jesaja al 200 jaar voor die tyd gesê, my knegt Kores. Nou Ezra, het toe nou uitleiding geneem, hy het eers later, hy het nie saam met die groep daar aangekom nie, hy was, ek noem hom, 'n praktiese teoloog. Hy het die praktiese geleef. Kyk, hy is baie teoloog, wat nie baie prakties is nie. Jy weet, hy kan nie eens 'n spyker inkap nie. Maar hierdie ou was 'n praktiese man, en die Here het hom met 'n doel, ons gaan nog so 'n bietjie terugkom na hom toe, hy sê, het hierdie Ezra, dis nou Ezra 7 vers 2, opgetrek uit Babel, hy was 'n skrifgeleerde, vaardig in die wet van Moses, wat die Here die God van Israel gegee het, en die koning het, omdat die hand van die Here sy God oor hom was, al sy begeertes ingewillig. Nou Ezra, as hy met die Here gepraat het, hy het 'n oop lyn hemel toe gehad, het die Here dit hom laat welgeval. En hy sê hier, hy was 'n skrifgeleerde, hy kon die 5 boeke van Moses omtrent uit sy kop uit opsê, of het dit seker kon doen. Nou, as ons nou kom, ek het dit nou reeds genoem, hierdie 3 kort boekies, jy weet, Ezra, Nehemia, Esther. Nou dit bring ons aan die einde van 17 historiese boeke. Dis nou van Joshua af tot aan die einde van Kronieke. Nou in die eerste 14 boeke sien ons God se handelinge met sy volk voor die ballingskap. Die laaste 3 boeke toon hy ons God se handeling met sy volk na die ballingskap. Nou Ezra en Nehemia handel oor die oorblyfsel. Dan volg daar 17 profetiese boeke. Nou die laaste 3 boeke, Haggai, Sagaria en Maleagi, handel oor hierdie tydperk na die terugkeer. Dit is vir my nogal 'n eye-opener as 'n mens dit lees, om te sien watter rol het Haggai en Sagaria veral gespeel. Hierdie volk moes terugkom na niks toe nie. Jy weet, die plek waar die tempel gestaan het, ek wil amper sê, is 'n gat, jy weet, daar is niks. Hy is plat. En toe het hulle beginne herbou, jy weet, hulle het ook, jy moet nou onthou, hulle is weg in 606 en is nou 536 voor Christus. Ons het ook gelees wat het die Here gesê oor Kores. Ons het, jy kan het weer lees in Ezra hoofstuk 1, vanaf in die eerste jaar van Kores, die koning van Persië, het die Here, sodat die woord van die Here uit die mond van Jeremia vervul sou word, die gees van Kores, die koning van Persie, opgewek, want jy moes onthou, intussen het die koninkryke verval en die, dit was nou die tyd van die meerders en die perse, en hy het toe die wet uitgevaarde, gaan terug, en niemand kon het opponeer nie, want as hy dit gespreek het en verseel het, is dit die wet, dis waar die spreekwoord vandaan kom, dis een wet van meerders en perse, niemand breek dit nie, net die koning. Nou goed, Kores het al die tempelware teruggegee. Nou jy weet, ek het al gevra, wat moes hierdie heilige voorwerpe, die bekers, en wat nie al daar was nie. Ons vat net Beltsasar se fees in Daniel 5, hoe hy daar dronknes gehou het en gespot het en die Here uitgedaag het. Lees het vir een, koning Beltsasar het een groot maaltijd berei vir sy 1000 maghebbers en in teenwoordigheid van die 1000 het hy wijn gedrink. By die genot van die wijn het Beltsasar bevel gegee om die goue en silver voorwerper te bring wat sy vader Nebukadneser uit Jerusalem, die tempel van Jerusalem weggevoer het, sodat die konings en sy maghebbers sy byvroue en byvroue daaruit kon drink. Toe hulle die goue voorwerpe gebring wat uit die tempel van die huis van God in Jerusalem weggevoer was, en die koning en sy maghebbers, sy vroue en sy byvroue het daaruit gedrink, hulle het wijn gedrink, en die gode van goud en silver, koper en hout en klip geprys, op dieselfde oomblik, daar een vinger van een mens hand, tevoorskyn gekom, en teenoor die kandelaar, op die kalk van die muur, van die koninklike paleis geskrywe, en die koning het die deel van die hand gesien wat geskrywe is, en toe die gelaatskleur van die koning verander, sy gedagtes het hom verskrik, die gewrigte van sy heupe het losgeraak, sy knie het teen mekaar geslaan. Dis een prentjie. Hierdie ou sy heupe is uitlit, en sy knie klap teen mekaar, hy was bleek.
Van vrees.
En hy sien een vinger.
Ja.
Net God se vinger. Wat gaan hy maak as hy die Here in full body armor sien?
Ja.
Dan val hy seker dood. En hy weet nou, dis een lang story, hoe het hy mense laat kom, en niemand kon nie, en toe roep hy Daniel, en toe sê Daniel, die woorde, meen hy, tekel, die vars om te teken, jy is geweeg en te lig bevind. Intussen het die vijande al, daar die tyd, daar kanaal afgeper, en hulle het onder deur die poorte gekruip, en hulle daar ons, ek kan my net indink, hierdie, kom ons noem het maar een dronknes,
ja.
Dis die keer het om een partijkie te hou nie, maar ek meen, jy weet, om daarom God uit te daag,
ja.
En skielik, daai ouens, dis 'n bloedbad daar binne, hulle word voor die voet uitgemoor. Nou dink ek net aan hoe moes die tafels lê deur mekaar, die mense het gehardloop en wegkry plek gesoek en wat nie al nie. Die Here laat nie met hom speel nie. Maar in elk geval nou, as ons maar net daarna kyk, en nou kyk ons na Esra 1, waar die koning daar van vers 7 af, en koning Kores, het die voorwerpe van die huis van die Here uitgelever wat Nebukadneser uit Jerusalem weggevoer en in die huis van sy God gesit het. En Kores, die koning van Persie, het het uitgelever om onder toesig van Metredat, die skatmeester, en die wat dit van Sesbasar, die vors van Juda, voorgestel. En dit was hulle getal 30 goue komme, 1000 silverkomme, 29 messe, 30 goue bekers, 410 silverbekers, 1000 ander voorwerpe. Al die voorwerpe van goud en silver was 5400. Dit alles het Sesbasar saamgebring toe die ballinge uit Babel na Jerusalem opgetrek het. Toe gee al hulle goed terug. Dis 'n gentleman hierdie man.
Absoluut.
En ek dink dis net die Here wat dit in sy hart kon werk. Goed, hulle toe nou getrek. En Esra 2 vind ons een lys van 33 familiegroepe. In totaal was hulle 24.144 mense. Dan was daar 4 priestergroepe. Hulle was 4.289. Plus al die vroue en kinders was het 'n totaal van 49.697. relatief klein groepie wat teruggekom het, en hier staan hulle 70 jaar later, sommige van hulle, oud en afgeleef, andere nog jong mense wat die tradities maar gehoor het. Jy weet, hulle, kyk, dit was nou een ding van nou nog, die Joodse volk, hulle hou in die aande huisgodsdienst, en dan vertel hulle vir hulle kinders oor en oor die geskiedenis van die volk, wat so belangrik is. 80 jaar later het daar nog 'n klompie gekom, onder leiding van Ezra, as jy nou hoofstuk 7 gaan kyk. Nou hierdie groep, wat nou kom, word vir die eerste maal Jode genoem. Nou ek weet, daar is nou vreselike geveg, wie is Jode en wie is nie Jode nie, al wat ek maar weer kategories wil sê is, die blankes van die westerse wêreld is nie die Jode nie, punt. Dit is nou typiese bog wat mense uitdink, wat nou van jou afstammelingskap een biologiese ding probeer maak, terwyl het een geestelike ding moet wees. Ons is geestelik, is ons Godse volk. Maar biologies is elkeen sy eie volk. Ons is volke apart. Alle volke het hulle eie identiteit. En dit is nou maar so, maar ek gaan my nou nie weer daar oor opwerk nie, want dit is nogal vir my een ding wat my bloed in treraad stuur. Maar in elk geval, hierdie volk het toe gekom, en nou was daar, intussen het die Samaritane, kom ons sê, as een groepering, ook ontstaan. Nou dit was deur gedwonge, gemengde huwelike. Hulle het, bijvoorbeeld is daar mense wat uit die noorde, uit die Israël gebied, wat nie weggevoer is. Kyk, hulle het destijds net die cream, die room van die bevolking gevat. Die Bybel sê dit nogal, jy weet, die slotmakers, die ambagsmanne, die manne wat vaardig was, met wat ook al. En die ander wat achtergebleid, jy weet, as, bijvoorbeeld, ek vat nou maar die Babyloniërs, dan vat hulle weer mense wat hulle uit die ander bevolkingsgroep, sê maar die Assyriërs, of wie ook al, het hulle van hulle gevat en afgebring na Israël toe. So het hulle, en dan weer van Israël af, mense daar. Die hele bedoeling was, jy weet, as daar nou klomp suiwer Jode achterbly, kan hulle saam klik, en hulle kan een opstand reël. Nou, kom ons gebruik nou maar die lelike woord, hulle het hulle gedwing om te verbaster, of om met die vreemde volke te trou. En toe die, kom ons doen in aanhalingsteken, nou die sogenaamde suiwer Jode nou terugkom, toe weier hulle om met die Samaritane saam te werk. Kyk, ek dink maar aan Johannes 14, Johannes 4, waar die Samaritaanse vrou, daar by die put, toe Jesus daar sit, toe vraag hy vir water om te drink, toe sê sy eers, meneer, maar, jy weet, die put is diep en die teerse skep ding nie. Toe drink hy nou al op water, toe sê sy hierdie woorde, maar jylle drink was nie saam met ons uit die selle beker nie. Is nou hierdie outypiese, keiharde, kom sê maar, apartheid. Noem het nou maar wat jy wil.
Van daai tyd, ja.
Van daai tyd. Toe sê sy, jylle meng mos nie met ons, en jy drink nie as hy die selle beker as ek nie. Die Heer het om die daan gesteer, en hy het net van gesê, hoor jy so, as jy die Heer wil aanbid, en bind jy om een gees en een waarheid. Die Heer kyk nie na velde kleren nie. Dis die een ding. Maar wie wat vir my hier fantasties is, nie? Hy sê toe vir haar, gaan roep jou man. Sy sê, ek het nie een man nie. Jy weet, ek is nogal, ek moet myself nogal ook so 'n bietjie 'n klap gee, want ek het die vrou in 'n swak lig gestel, hy sê nie, jy het helemaal reg aan, jy het al 5 mans gehad, en een wat jy nou het, is ook nie jou man nie. Nou, dink mense, sy was 'n sedelose ding, dit is nie waar nie, vriende. Destijds, 'n vrou het omtrent geen seggenskap gehad, en dan, as haar man net sê, ek skei jou, ek skei jou, ek skei jou, het sy geen verweer nie, dan skop hy haar uit op die straat. En dan moet sy nou maar daar rondhang, en sy moet maar huil, en sy moet maar werkies doen waar sy kan, jy weet, tjaar hier by haar huis, en tjaar daar by haar huis, en dan is daar nou weer genadiglike ou iets in haar sien, dan vat hy haar, en dan nee, is het om nie geval nie, hy kom nou een hand by die huis, en dan sit hy min suiker in die pampoen, dan sê ek skei jou, en dan sit sy weer op straat. En so het sy al 5 mans gehad, wat eintlik sê, hierdie was 'n arme, verwerpte vrou.
Ja. Ja, andersom as wat die mens
as wat ons denk. Sy was al so verwerp, sy het geen selfbeeld nie. En die ou wat sy nou by bly, hy het haar op Eppero gevat.
So.
Jy weet, hulle is nog nie eens wettig getroud nie. So sy is nog op Apro, sy moet so fyn trap, anders sit sy weer op straat. Dis 'n arme, weerlose, verwerpte vrou. En weet wat? Terwyl sy disipel 7-Eleven toe is om te gaan brood koop, toe sit hy by hierdie vrou en hy het lank met haar gesit en gesels. Toe sê hy het heeltemal reg geantwoord. Hy sê, jy weet, het kom toe daarop neer, ek gaan vir jou water gee, en as jy dit gedrink het, sal jy nooit weer dors word nie, en hy bring toe vir haar die evangelie. En hy sê, gaan vertel het vir jou mense, sy storm daai dorp binne, en sy het so een brandende getuienis, hulle wou haar nie glo nie, en toe gaan hulle uit, sy seker die Messias ontmoet, en toe hulle buiten kom, hier sit Jesus, en toe sy hulle versla oor sy leer.
So.
Een verwerpte vrou, wat Jesus weer selfbeeld gee.
En dit sê vir ons elkeen, nie een van ons kan te verwerp wees om deur hom aanvaarbaar te wees nie.
Jy kan nie te diep verwerp wees nie, en jy kan ook nie te diep in sonde val nie. Jesus het gekom om te soek en te red, die wat verlore en verwerp is. Maar nou kom ons, jy weet, en nou, hulle moes nou hierdie bouwerij toe staak, want hulle kon glad nie, dit was vir hulle ondenkbaar, ons gaan saam met die Samaritane bou. Hulle het vir hulle gesê, man, voort. Toes die hele bouwerij is vir 18 jaar gestop, toe ons die koning nou kon vrede maak, en toe het hulle uiteindelik langtand toegelaat, oké jong, julle kan die dag af vir ons mix, of wat ook al. Maar hulle het toe later, het hulle dan saamgewerk. Maar nou wil ek vir die net lees, in Haggai, hoofstuk 1, en ek lees vir die, kos lees maar vanaf vers 1, in die tweede jaar van koning Darius, op die eerste dag van die sesde maand, het die woord van die Here deur die diens van die profeet Haggai gekom, tot Zerubabel, die seun van Sealtiel, die gouverneur van Juda, en tot Josia, die seun van Josadak, die hoofpriester, en sê, so spreek die Here van die leerskare. En dan hierdie volk sê, nog het die tyd nie gekom, die tyd dat die huis van die Here gebou word nie. Hulle toe nou al hoe lang dit weer vertraag. Nie? So die woord van die Here tot my gekom, deur die diens van die profeet Haggai en gesê, is dit vir julle self wel tyd om in julle betimmerde huise te woon, terwyl hierdie huis in pyn lê, so sê die Here van die leerskare, dan nou gee ag op wat julle wedervaar het, kom toe daarop neer, elkeen hardloop vir sy eie betimmerde huis, en die Here sy huis lê in puin. En toe het hy nou gesê, toe gee hy hulle sekere beloftes, hy het toe vir hulle gesê, skep moed, dis nou hoofstuk 2, Zerubabel, spreek die Here, skep moed, Josia, hoëpriester, skep moed die volk, hy praat toe met die politieke leier, hy praat met die geestelike leier, die kerkleier, en hy praat met die volk, hy sê, en werk, want ek is met julle, spreek die Here, en my gees sal in julle bestemming wees. En weet jy, want so sê die Here van die leerskare, rukkie nog, en kort tykie, dan sal ek die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe. Daai woord seismos, dis waar die woord seismograaf vandaan kom, wat teken, ek gaan die aarde skud. Maar weet wat is vir my mooi, hoofstuk 2, vers 9, die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroere, sê die Here van die leerskare, en op hierdie plek sal ek vrede gee, spreek die Here van die leerskare. Die toekomstige heerlikheid, hierdie tempel, was nie naast en by so mooi soos die eerste een nie, maar sy toekomstige heerlikheid, want Jesus sou daar stap. Die prins van vrede, so in daai pilaargange loop, en dit is wat die Here hier beloof het, die heerlikheid wat kom. En jy weet, as 'n mens nou gaan kyk, Haggai het 4 boodskappe gebring, om hierdie volk te bemoedig. Hy moes hulle maar kort bemoedig. En dan Sagaria, hy het 8 boodskappe gebring. En elkeen van hulle is so aangrypend soos die ander. Maar hulle word nou genoem sy gesigte wat hy gesaad het, of sy visioene. Die eerste gesig in 1 vers 7, en dan die tweede gesig in vers 18, die derde in hoofstuk 2 vers 1, waar Jerusalem met een meetsnoer gemeet is, en dan hoofstuk 3, Sagaria, daarna het Josia, die hoë priester, my laat sien, terwyl hy voor die engel van die Here staan, en Satan aan sy regterhand staan, om hom aan te kla. En onthou, Satan is 'n aanklaer. Toe sê die Here aan die Satan, mag die Here jou bestraf, mag die Here jou bestraf, o Satan. Ja, mag die Here wat Jerusalem verkies het, jou bestraf. Is hierdie een nie 'n brandhout wat uit die vuur gepluk is nie. Toe kom beskinder hy nou die hoëpriester by die Here. En God het hom ernstig bestraf. Nou, jy weet wat vir my hier aangryp, en iemand nou maar, ons gaan nog daarby uitkom, vriende, in die jaar 2040. Die sesde gesig, die sewende gesig, die vrou en die Eva's fantastiese boodskap, en sovoorts. Nou, dit is net 'n gedagte van, dat die Here was in beheer. Nou, ek moet net dit ten slotte sê, en dan gaan ons volgende week, as ons leef, gaan ons aan met die boek Nehemia. As ons nou gaan kyk in Ezra, dan sien ons, toe hulle nou uiteindelik die tempel klaar het, het Ezra 12 bokke geslag, as 'n brandoffer vir die Here. Een vir elke stam van Israel. Ek vraag nou hulle, hoe, waar is die 10 verlore stamme? Hier is hulle al 12. En daar is toe vir hulle een offer gebring. Die kan jy nou lees daar in Ezra 6 vers 16. En dan lees ons daar, ek gaan net die vers 17 lees, hulle het geoffer by die inwijding van hierdie huis van God, 100 bulle, 200 ramme, 400 lammers en 12 bokke as sondeoffer vir die hele Israel. Dis die 12 stamme, waar is die 10 wat verlore is, vraag ek net weer asseblief, sê my. Want Jakobus het later ook aan die stamme van Israel gesê. En dan lees dit net, ek kan nie nou nie, Jeremia 50 vers 33, is daar uitdruklik gesê, die volk kon nergens heen trek nie, hulle was as gevangenisse aangehou. So waar het die 10 stamme heen getrek? Hulle sê Europa toe, Duitsland toe, en Italië toe, en al ons wit mense is nou Jode. Vriende, moenie hierdie bog glo nie, dis alleen.
En oom Soon het sy sê gesê, en hy het sy sê met 'n punchline gesê aan die einde. Baie dankie vir die saamstap. Ons kry mooi perspektief, balans, en ons sê weer 'n slag, onthou nou, stap deur die Bybel beteken nie, dit is 'n diep teologiese ontleding van alles nie, ons stap deur die Bybel, en ons kry 'n bietjie perspektief en balans, en moet toch nie oorkrities wees, as jy na alles altyd luister en kyk nie. Maar kom, ons doen dit met die regte hart, en ons luister daarna met 'n oop oor en 'n oop hart. Dankie om so 'n groetnis.